Keď sme minulý týždeň v pondelok knihu Zjavenia otvorili, tak sme na pokračovanie začali čítať vždy prvé čítania a ho rozoberať jednotlivé tie biblické obrazy, či už ponajprv tú časť prorockú, tie prvé kapitoly tejto knihy Zjavenia, ale potom hlavne tú knihu, tú časť apokalyptickú, lebo tej apokalyptickej časti sú také, môžeme povedať, zložitejšie alebo náročnejšie obrazy, ktoré však, keď sú vysvetlené, sú veľmi jasné a vyjadrujú to, čo mu Boh každého z nás pozýva. Takže nachádzame sa v apokalyptickej časti, ktorá je o plnosti čias, od Kristovho zmrtvých stania, z Svätého Ducha vylietia, až po druhý slávny príchod Pána Ježiša Krista. Prežívame všetko to, čo je tu opísané, ako víťazstvo Pána nad diablom, nad hriechom, nad smrťou. A cesta cirkvi i každého jedného z nás, je to Kristovo víťazstvo, má byť prejavené a naplnené. Takže ten duchovný zápas s diablom, ktorý už je porazený, avšak bojuje s Božími deťmi, ktorý sa odohráva v akejkoľvek dobe alebo generácii, či už starobilej alebo modernej civilizácii i tu na Zemi. Čítame tie časti, kde určitým spôsobom, ako keby také celky sú vložené do tých základných troch opisov, keď sa opisuje Boží súd, hej, lámané pečate, polnice alebo potom vyliate čaše. Medzi tým sú vložené viaceré opisy, ktoré vyjadrujú konkrétne skutočnosti z tej plnosti čias. To, čo sme minule dočítali, včera sme to teda dočítali, tak to bolo to, čo započalo po najprv predstavením draka, teda symboliky satana, to, čo v jeho moci na tejto zemi s mocou pôsobí, to je tá mozká šelma, i falošní proroci, teda tá pozemská šelma, jednotlivé obrazy, čo to znamená, tie rohy, to či ono, jednoducho všetko má svoje vysvetlenie, aby sme chápali, čo to znamená. A tam boli vyjadrení ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa pre tú šelmu rozhodli. Mali jej znak na čele alebo na ruke, teda nejakým spôsobom jej podľahli alebo povedali áno, sa rozhodli, mali účasť na tom zvádzaní alebo na tých hriechoch, na tej neprávosti, ku ktorých ich takto šelma viedla. Na strane druhé bol predstavený Boží baránok. A zároveň vykupiteľská obeta a nebo, ktoré je otvorené a zároveň svätými naplňané. Teda tí, ktorí v hriechu slobodnými sa stávajú, svoje rúcha baránkovej krvi vypierajú, ktorí sa tú nebeskú pieseň učia, teda to pôsobenie Božej milosti, ktoré v plnosti v spáse zboštenie znamená, a zároveň kráčajú cestou do neba. Tým, čo žijú, tým, čo napájajú. A tak medzi tým obrazom, čo sme včera počuli, a tým dnešným, v prvom čítaní, je ešte vložená taká malá časť, ktorá vyjadruje nielen, čo sa stane s tým trojitým obrazom šelmy, drak, morská šelma, pozemská šelma, protiklade k baránkovi a k jeho víťazstvu, ale aj s ľuďmi, ktorí na jednu alebo druhú stranu sa priklonia. A to priklonenie sa k zlému je tam vyjadrené, akým spôsobom s tým porazením šelmy budú i títo porazení a odsúdení. A tí, ktorí sa na stranu baránka dali, aj keď svetom vysmievanými sa stali, aj keď zomierali a tá šelma po nich šliapala, berieme tú druhú šelmu, tú morskú šelmu, vyjadrenie vtedajšej rímskej ríše. Kniha Zjavenia sa píše po druhom z tých prvých siedmých veľkých prenasledovaní kresťanov po Domicianovom prenasledovaní. Teda akokoľvek si myslela rímska ríša, ako sme ich poničili, ako sme ich zneúctili, ako sme im ublížili, ako sme ich zabili, tak to je vyjadrené, to sú tí, ktorí zvíťazili. A teda od toho opisu takto šelma, ľudia, ktorí ich patria, baránok, tí, ktorí baránkovi patria, je potom pohľad na ten definitívny Boží súd, ktorý dnes je vyjadrený v dnešnom prvom čítaní. Pozor, ak si pamätáte, keď sme hovorili, ako je táto kniha, táto časť apokalyptická písaná, sme hovorili, že je to ako keby také guľaté akvárium, v ktorom rybičky plávajú, čokoľvek sa nachádza, a podľa toho, z akej strany na to akvárium pozeráme, tak niečo priamo pred sebou vidíme a niečo je vzdialenejšie. Takže vo väčšine knihy Zjavenia nehľadajme chronológiu. Sú časti, ktoré sú chronologické, ale iné vlastne vyjadrujú, čo treba rozlišovať. Že keď žijeme plnosť čias, my sme toho súčasťou, od vyliatia Svätého Ducha na Turíce až po druhý slávny Pánov príchod, rozlišovať, čo sa na nás ťahuje. Teda v tomto kontexte i ten Boží sú tu opísaný, nie je to jediný opis, bude znova zopakovaný, inými obrazmi vyjadrený, ale každému jednému z nás je pripomenutý. Lebo keď zoberieme tie verše pred dnešným prvým čítaním i to dnešné prvé čítanie, tak to vyjadruje nie, že ten Boží súd, ktorý príde, ale ten Boží súd, ktorý sa v tej plnosti čias deje. Boží súd, ktorý začal porazením diabla, Boží súd, ktorý začal otvorením neba, Boží súd, ktorého ovocím je to, že človek svojim životom má možnosť sa naplno rozhodnúť pre Boha a pre dobra a pre spásu alebo proti, že človek po završení pozemského života môže mať účasť na spáse alebo byť zatratený, a že všetko toto graduje a kráča dejinami v každej jednej generácii. Takže i tento opis netýka sa len završenia sveta a toho definitívneho Božieho súdu, konca sveta, premeny celého univerza, ale je to niečo, čo môže a má byť aktuálne v živote každého jedného z nás. A tu je teda predstavený ten, ktorý jediný má moc. Z toho úvodného obrazu veľmi sugestívne knihy života lámať pečate, otvoriť knihu života, završiť zmysel dejín a spásu svetu dať a naše mená do tejto knihy zapísať i z nej prečítať. Teda ten Boží baránok, lev z Judovho kmeňa, ktorý bol obetovaný, zomrel a vstal z mŕtvych, tak ten je tu predstavený ako ten, ktorý na bielom oblaku sedí ako syn človeka. Na hlave má zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. Obrazy, ktoré už sme spomínali v tom predstavení Boha otvoreného neba, baránka knihy, teda oblak, symbolika neba, tam, kde Boh prebýva, stavu, ktorý nás presahuje. Veniec, symbolika kráľovania, ten, ktorý je kráľom Božím. Zlato, symbolika kráľovskej hodnosti a moci. Zlatý kosák, ten, ktorý napĺňa ten Boží súd tu na tejto zemi. Takže Ježiš o svojom víťazstve je jediný sudca. Máme akýkoľvek sudca, ktorý to, či ono vyhlásia. Koľko bolo takých, ktorí dali popraviť ľudí, ktorí boli verní Bohu alebo skutočným evanjeliovým hodnotám. Dnes si pripomíname svätých mučeníkov z Vietnamu. Ondrej Dung Lak a spoločníci. To bolo 117 ľudí. To boli 8 biskupy, to boli mnohí kňazi, zasvetené osoby, to boli matky, to boli deti, to boli otcovia, mladí, starší. 17., 18., 19. storočia. Mnohí odsúdení vtedajšou miestnou mocou a kruto umúčení a zabití pre Krista. A tým skutočným sudcom, ktorý má tú moc, jedine Pán. A pred neho každý z nás sa postaví. Či som akýkoľvek úrad alebo moc na tejto zemi zastával, tam budem spravodlivo posúdený. Takže obraz Ježiša ako jediného zvrchovaného sudcu a pána, ktorý má moc tým zlatým kosákom do nebeských sýpok, tie plné klasy aj vovádzať. A potom teda to, čo je prvé, s tým zlatým kosákom, on žne a do Božích sýpok zváža alebo dáva všetko to, čo smerovalo ku spáse, to zrno, ktoré odomrelo, plný klas prinieslo, zaradilo ovocie evanjelia, naplňalo v svojom živote tu na zemi. A potom anjel Boží poslaný s tým trestom Božím, aby do toho Božieho lisu hnevu a všetkých ostatných dal. Všimnite si spásu, žene, syn človeka. Boží súd, anjel v mene Boha. Ten Boží súd je závislý od Kristovho vykúpenia, áno, od absolútneho bytia Boha, tejto zemi, tomuto svetu, každému človeku je daný. Ale že miesto toho, do toho lisu a do Božích sýpok môžeme byť daní, to je vecou už priamo syna človeka, priamo baránka. Že on svojím vykúpením prináša takú milosť, takú zvesť, takú cestu, také konanie na túto zem, aby sme ponajprv tým jeho kosákom mohli byť zožatí a do nebeských sýpok vložení. Teda on, ten, ktorý vykúpenie spásu prináša, žne do Božích sýpok a potom i to, čo je predmetom Božieho súdu ako Božieho hnevu, to, čo to Bože neprijalo a cestou hriechu a zloby sa v svojom živote aj napáňa. tie obrazy, ktoré sú tu použité, sme niektoré či už znova a znova pripomínali, keď sme tie minulé state vysvetľovali, že to je z Izaiáša, to je z Jeremiáša, to je z, hlavne z Ezechiela a tak ďalej, tak to dnešné sú tam viaceré veci z Izaiáša, potom z Joela. Tie, čo sa týkajú Božího súdu. Znovu tie obrazy starobilé, ktoré boli jasné v tom judaizme, ako sa používali, ako to apokalyptické zobrazenie Božího súdu. Znova a znova, teda, čo je nám tu povnúknuté teda vyjadrené, že Boží súd začína Kristovým vykúpením a porazením diabla. Že je to niečo, na základe čoho spasený môže každý jeden z nás sa stať, ale na nás záleží, či odumrieme hriechu neprávosti a ten plný krás prinesieme. My sa snažíme tak kráčať, aby sme do Božích sípov s dožatými sa stali, aby sme vo večnej sláve prežívali. Spojení s tými veršami, ktoré sú pred dnešným prvým čítaním, je to vyjadrenie, nech čokoľvek nám vyvedú tu na tejto zemi. Ak zostaneme verní Pánovi, tak On nás odmení a spásu nám dá. On jediný má moc prekročiť odsúdenie za hriech a svoju lásku a večný život nám dať. Spája sa to s tým dnešným evanjeliom, čo sme počuli, to je klasický úryvok z Ježišových eschatologických rečí, ktoré sú vždy v dvoch rovinách takto pospájané. Tá prvá, to je rovina toho, čo sa stane po Kristovom zmŕtvychvstaní na nebo vstúpení vyliati Svätého Ducha po završení Ježišovej misie tu na zemi. Teda keď začína plnosť čias. A tá druhá línia, koniec sveta, keď bude Pán vo svojej sláve prichádzať. Takže v týchto dvoch líniách a to, čo je medzi nimi, sú predložené Kristove eschatologické reči, teda o tých posledných veciach. Keď hovorí v tom chráme, prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameň. Na inom mieste hovorí v Evanjeliu Pán, že tá generácia, ktorá okolo neho stojí, to zažije. To sa dialo. Povstane zelotov presne do bodky, čo sa stalo aj s Jeruzalémom, aj s chrámom, aj s tými, ktorí tam boli, beda ťarchavým a tak ďalej. Netreba rozoberať tie krvavé veci, ktoré sa tam diali, ako tam vlastne tí ľudia dopadli. Až potom po to definitívne, keď bolo povstanie Bar Kokhbu na konci prvého storočia a tými ľuďmi to Kristovo dielo neprijaté. Takže tí ľudia, ktorí okolo Krista stáli, oni koľko 10 ročí tieto veci zažívali. Áno, začína to. Je tu začiatok tej plnosti čias. Ale zároveň, aby chápali, že to nie je koniec sveta. Dejú sa mnohé veci. Krásne, ťažké, dramatické, bolestné tragédie na tejto zemi. A nespájame to s tým, keď Ježiš ako bledý neba zažiari. To bude úplne jasné, ako na inom mieste vyjadruje, teraz je ten čas, keď sa to pozemské putovanie a tento terajší svet aj završí. Takže nie je dôležité to, že kedy to nastane. A kde sa to stane. To budeme vedieť a jasne a isto vedieť. A dôležité tak kráčať, aby sme naozaj boli pripravení na to osobné stretnutie s Pánom. Na to, keď ten môj klas bude sťatý, keď môj život sa završí a na tejto zemi skončí, aby naozaj som bol hodný a uznaný za hodného byť vložený do sýpky živého Boha. Mať účasť na spáse, na zbuštení, na dare večného života. Kristovi svätí, mučeníci Pána sú toho veľkým príkladom. A práve tí vietnamskí sa mi veľmi páčia, lebo tam je všeho chuť. Od vysokých cirkevných úradov až po veľkú askézu a skrytosti v tajomstvo reálneho života, pustovne a obety. Ľudí, ktorí také či onaké postavenie v pozemskom svete tu na zemi mali, veľké rodiny alebo samostatne svoj život napláňali. A všetci, akokoľvek, boli naplnení tými hodnotami, čo prežívali a to, čo bolo súčasťou ich života, vyjadreli, my na prvé miesto Krista dávame. My pre Neho trpíme, a ak treba, aj zomierame. My si Ho nedáme. Lebo sme uverili a pochopili, že to, čo nám zjavil, to, čo nám dá, to, čo svojim vykúpením v každom jednom z nás spravil, ako nám brány neba otváral, že je to realita našej budúcnosti. Že je to niečo, čomu môžeme smerovať a náš život má vtedy len zmysel, Ak dokážeme až do tej miery svoj život láskou voči Bohu a blížnym napĺňať, aby sme sa dostali do nebeskej vlasti. Boli spasení a s Kristom prebývali na veky. Amen.